እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ኣብ መዳይ ክንክን ጥዕና ዘሎ ኣገልግሎት ኣብዚ እዋን እዚ ሚዛኑ ዘይሓለወን ዘይምዕሩይን ምዃኑ ብዕምቀት ዝድህስስን ክንክን ጥዕና ሓደ ካብቶም መሰረታውያን ተባሂሎም ዝግለጹ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክፍሊ ምዃኑ ብኣጽንዖት ዘተሓሳስብ ናይ ሰብኣዊ ምሉእ ምዕባለ ኣገልግሎት ቤት ጽሕፈት ምስ ዓለም ሓቆፍ ካቶሊካውያን መውሃቢ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ተቋማትን ብምትሕብባር ዘዳለዎ ፍሉይ ዓውደ ጉባኤ ካብ ዕለት 16 ክሳብ ዕለት 18 ሕዳር 2017 ዓ.ም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ሓድሽ ናይ ሲኖዶስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ክካየድ ምዃኑ ናይ ምሉእ ሰብኣዊ ምዕባለ ኣገልግሎት ሓልዮ ቤት ጽሕፈት በዓል መዚ ብፁዕ ኣቡነ ቻርለስ ናሙ ገራ ዕለት 13 ሕዳር 2017 ዓ.ም ኣብ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ተረኺቦም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሓበሩ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን ብዙሓት ገዛእ ርእሶም ንምክልኻል ኮነ ብቕዓት እውን ዘይብሎም ብፍላይ ኣብ ኩነት ድኽነት ዝነብሩን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ህፁፅ ሓገዝን ደገፍን ኣብ ዘድልየሉ ኩነት እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ነዚኣቶም እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን መሰረት ካብ ዝኾነ ሓደ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ክረኽቡ ምግባር ናይ ኩሉ ሓላፍነት ብፍላይ ናይ መንግስቲ እዩ ዝበሉ ብፅኡነቶም ኣስዒቦም ዕለት 14 ሕዳር 2017 ዓ.ም እቲ ካብ 66 ሃገራት ዓለም ዝተዋፅኡ ልዕሊ 500 ተጋባእያን ኣሳቲፉ ዝካየድ ዓውደ ጉባኤ ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ብዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዝኽፈት ድማ ሓቢሮም ክንክን ጥዕና ንኩሉ ኣብ ዝብልን እዚ ክፍሊ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝኾነ ኣገልግሎት ብዘይ ኣፈላላይ ውሑስ ምግባር ዝከኣል ምዃኑን ኣብ ምቕራብ ክንክን ጥዕና ና ዘሎ ዘይምዕሩይ ኣሰራርሓ ክውገድ ብመሰረተ ሓሳብ ኣደጊፎም ዘረባ ዘስምዑ ዝተፈላለዩ ሰብ ሙያ ክንክን ጥዕናን ናይ ኣባይቲ ሕክምና ናይ ሓዋርያ ግብረነሉ ሓለፍትን ዘረባ ከም ዘስምዑን ገሊፆም ቤተ ክርስትያን በቶም ኣብ መላእ ዓለም ብዝርከቡ ብኣማይት ሽሕ ዝቁፀሩ ናይ ክንክን ጥዕና ኣገልግሎት መውሃቢ ተቋማታ ኣቢላ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክኽበር ብዙሕ ከም እትዓይን ብፍላይ ነቶም ኣብ ፅንኩር መነባብሮ ዝርከቡ ዝተነፀሉ ንድኻታትን ስደተናታትን ከም እተቕርብን ካብ ዘነ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ክንክን ጥዕና ኣገልግሎት መውሃቢ ተቋማት ካብቲ ናይ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስትያን ናይ ተራድኦ ማሕበራትን ካሪታስ እተሰምየ ናይ ረድኤት ካቶሊካውያን ማሕበራት ዝጥርንፍ ብካሪታስ ኢንተርናሽናል ዝፅዋዕ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ማሕበር ረድኤትን ዝተላእኩ ኣካላት እውን ብዛዕባ ዘቕርቦ ኣገልግሎት ሰፊሕ መብርሂ ክህቡ እዮም ከም ዝበሉ ኣኩሊኖ ኣፍሊጠን ኣብ ምርካብ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ኣብ ዓለም ዝረአይ ዘይምዕሩ ኣሰራርሓን ኣብ መንጎ ዝማዕበላን ኣብ ጎዳና ምዕባል ዝርከባ ድኻታት ሃገራት ዘሎ ጋግ ንምትኽኻል ቤተ ክርስትያን ኣብነት ብምዃን ከም እተገልግልን እዚ ዘይምዕሩ ኣገባብ ዝክውገድ ፃውዒት እውን ከም እተቕርብ ገሊፆም ኣብ ኣፍሪቃን እስያን ላቲን ኣሜሪካን ዘሎ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ተመስሎኡ ብሰፊሕ ዝግለፀሉ ዓውደ ጉባኤ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣኩሊኖ ኣስዒበን ኣብ መዳይ ክንክን ሕማም ኤድስን ከምኡውን ሕማም ኤድስ ንምቁፅፃር ዝግበር ፀዓርን ኣቕርቦት ኣፋውስን እንታይ ይመስልን ከመይን ከይድታቱ ዝሕብር ሰፊሕ መግለፅታት ዝቐርበሉ ዓውደ ጉባኤ ምዃኑ ብፁእነቶም ከም ዝገለፁ ኣመልኪተን ኣብ ሶርያ ናይ ቅድስቲ መንበር ልኡኽ ብፁእ ካርዲናል ዛናሪን ናይ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ኣቦ መንበርን ናይ ፊሊፒንስ ርእሰ ከተማ ማኒላ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ኣንቶኒዮ ታግለን ዓለም ሓቆፍ ካቶሊካዊ ድጋፍ ንስደተናታት ማሕበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ሮበርት ቪቲሎን ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን መውሃቢ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ተቋማትን ማሕበራትን ዝሓቁፍ ዓለምለኻዊ ማሕበር ኣቦ መንበር ኤንቶኒ ተርሲኝ ዘረባ ከስምዑ ምዃኖም ብፁእ ኣቡነ ናሙጌራ ከም ዝገለፁ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣኩሊኖ ሓቢረን።